madagasikara fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzan James Daniel irika
Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy falta fiaraka aminao indray amin'izao takarivany alaka misy izao Gresaka ny momba ny sehatra sy ny fikambanam-behivavy miantsehatra eny ambanivohitra eto Madagasikara na ny farma Femme en action rurale de Madagascar indray isika anio fikambanana voanjoro voangana kanefa manana vina lavitezaka amin'ny fiarovana ny zon'ny vehivavy sy ny fiarovana ihany koa ny tontolo iainana ao amin'ny zanam-pahandalana voalohany no iresantsika ny momba izay fa ao amin'ny zanam-pahandalana faharoa kosa no amoaboasana andriamatora na ivarson basila na ipapabio fa mampifindramonina olona ny tsy fahazombokatra vokatry ny fampiasana zezika simika diso tafahoatra manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany
fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra
Mamontry kely miaro ny tontolo iainana sy mitakiny rariny sy nitsiny amin'ny lafiny rehetra ho an'ny vehivavy tatsa ireo vehivavy miantsehatra eny ambanivohitra eto Madagasikara na ny farm. Vahiny irika izao takarivo izao ary ramatora voniarosoa Antanelina Lilia filoha nasionaly ny farma izy no ilaza ny tsara ho fantatra momba ity fikambanana ivondronana izy ireo ity ramatora voniarosoa Antanelina Lilia inona moa izany farma izany
fikambanan'ny vehivavy tatsaha izy io a ary mivondrona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy fitakina ny rariny amin'ny lafiny rehetra ho an'ny vehivavy tatsaha ny fikambanana izany amin'izay lafiny izay dia hoe mijoro moa ilay fikambanana izany a amin'ny fitakinany zoa hoe mananjoa ny vehivavy tatsaha amin'ny sehatrasany a amin'ny fiainany maha-olona azy a mananjoa koa izy a amin'ny lafiny rehetra nefa amin'ny vehivavy tatsaha izay dia raha mahalala fa valopolo isan-jato ny mponina any ambanivohitra dia tatsaha avokoa ary ireo heverina fa ho tatsaha mpamokatra ireo a dia ny telo amby efapolo isan-jaton'ireo a dia vehivavy avokoa ka ao anatin'izay telo amby efapolo isan-jaton'ny vehivavy izay a dia ny enimpolo isan-jaton'ireo vehivavy ireo dia mamelona irery ny ankohonany ny ankamarony dia izay izany ny antom-pijoroan'ny fikambanana hoe maro loatra izay tsirarin'izay ka mba ahafahan'ilay vehivavy misitraka an'izay zony izay a dia mivondrona ao anaty fikambanana izay izany nijoroan'ny fikambananay ka nitanjona dia hoe ahoana ny ampiroborobona ny fandraisana andraikitra n'ireo vehivavy tatsara eo a ary anatsarana maharitra ny faripiainany satria tsapa tokoa fa ny vehivavy any ambanivohitra moa izany a dia hoe azo lazaina hoe ohatrany hoe tsy ataoko hoe miravoravo tanana fa tsy mahafantatra izy dia tsy dia mandray andraikitra loatra ohatra raha misy ny fivoripokon'olona raha misy ny fakahakevitra dia tsy mba ao anatiny izany ny vehivavy raha misy ny fanisam-bahoaka hoe firy moa mpiasa eto Madagasikara tsy ao anaty statistika mihitsy ny vehivavy sy ny asa ataony nefa ny fitopolo isan-jaton'ny asa eny an-tsaha dia ny vehivavy manao azy izay vao tonga eo ambony vilia raha mihinana izany rehetrarehetra izany nefa tsy voankajo ao anaty statistika fa asa tsy andraisaka rambo izay izany ny antony a anentananay sy ivondronanay ao anatin'ilay fikambanana hoe mila mijoro mila miteny mila mandray andraikitra ary mila manatanteraka ihany koa
misy ny paikady eto amin'ny farma manatratra ny tanjona amin'ny faritany inona avy izy ireo raha matora voniasoa Antanelina Lilia
paikadinay izany ao anatin'izay hoe ahoana tokoa ary ny anatanterahanay an'izay a dia misy efatra ny paikady anatanterahanay an'izay hoe hotratrantsika io tanjona io a raha vitantsika reto paikady reto ny voalohany dia hoe mila maharapavao ny vehivavy any ambanivohitra satria dia tsy maharaka ny ankamaroany, hany ka voafandalitra, voafitaka sy ny sisa. Fa mila maharapavao izy zany, nefa koa manana ny traikefany afaka zaraina ho any besy maro koa izy, nefa fa takona any ambanivohitra any dia afaka mampita amin'ny vaovao a. Dia izay no nananganana ilay fikambanana hoe atao sehatra nasionaly, satria ny fikambanana ity amin'ny sehatra nasionaly sady mampita amin'ny vaovao mankany amin'zareo hoe izao indray ny zava-misy, sy mampakatra hoe izao koa ny mba zavatra vitany any ambanivohitra fa tsy hoe arak'izay eritreretantsika azy. Faharoa dia ny fampiroboroboana ara-toekarenan'ilay mpikambana mihitsy hoe tokony hampitombo fidiram-bolana izy, tokony anana fidiram-bola maharitra ny vehivavy, tokony anana fampiana ara-tsakafo milamina ny vehivavy tantsaha, na dia amin'ny ankapobeany aza hoe tsy manan-tany izy a fa mamboly ny tanym-pianakaviana na ny tanyny fanambadiana fotsiny a, dia tsy manana fanapaha-kevitra fa zay homenin'ny olona na ozy hoe tsy maintsy katsaka ny ambolena hoe satria izay nanomezanao ahapahany. De ohatraohatran'izay zany hoe fa miezaka foana izy zany amahan'ny olana. De izay zany ny hoe anisan'ny paikadina faharoa ny fanatsarana ny faripiainana, hoe ahoana ny anatsarana ny velotena. Kanefa koa manana paikady fahatelo izay amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, de izay fomba famokarana izay mifanindra an-dalana amin'io fahatelo io hoe tsy manao famolena manimba tontolo iainana izay na ny teknika mpamokarana zany, de hoe ahoana ny tsy anombana tontolo iainana ohatra ny fampiasana zezika simika zao a sady lafo masokarena no mamoaka gaza effet de serre be a ny fampiasana zezibazaha. Akoatran'izay dia mitombo ny masokarena an'ilay fambolena, fa amboniny a mihamanta ilay tany a dia tsy mamokatra tsony. Akoatran'ilay olona mihinana an'ilay sakafo moa izany a dia efa tsy ampy vome miteraka retina ny fampiasana ny fanafody simika sy ny zezika simika. Dia zahay zany amin'izao a teknika mpamokaranay dia tsy mampiasa fa tsy ny voajanahary a, dia mikaroka hevi-baovao hoe ahoana ny hafahantsika mampiasa zezika biôlôjika, dia mampiasa izay zezika kakana, mampiasa izay komposta, dia mampiasa ny komposta fito andro, komposta normal, dia mampiasa koa an'ilay zezika kakana. Fa ankoatr'izay a dia ny fambolena moa izany dia hoe satria tsika sahirana dia mivohy tsara n'ilay perimakiltira, izay hoe inona moa ilay perimakiltira hoe tsy dia misy tany betsaka loatra, tsy be asa loatra, ary afaka manodina ny zavatra eo ampelantanana dia afaka mampidibola. Izany hoe raha ohatra izany manana tany kely ny vehivavy tantsaha meko ohatra mazava tsara, dia afaka mamboly an'ilay taniny izy atao fidiram-bola, fa afaka manao an'ilay perimakiltira ilay zaridaina kely atsangatsangana eny an-tokotany ho sakafo, dia feno izany ny azony atao amin'izay fotoana izay. Fa ankoatra n'ilay hoe fahatelo le resaka tontolo iainana teo a, dia anisan'ny afaka manao fitakiana koa izay amin'ny fitondrana hoe tsy mety izao fiparitahan'ny fako be eo amin'ny tanànan'ny olona anankiray ohatra, dia mivangongo eo le fako, dia le olona eo lasa vomafy, dia afaka mitaky izy hoe tsy mety aminay io fa esory teo afindraonareo, na tokony mba hoe asao ataovy misy asa ivelomanay ary io mba hahafahanay manodina an'ilay fako, dia lasa fidiram-bola, dia sady tsy manimba ny tontolo iainana, tsy manimba ny fiainany a, nefa afaka mampidi-bola ho an'ilay olona eo amin'ilay toerana. Dia ny fahaefatra dia hoe izany rehetrarehetra izany akory a tsy vitan'olona ray, tsy vitan'olona roa, fa ao anatina firaisankina ny hahafahana manatanteraka an'izay. Dia anisan'ny fampiraisankinan'ny olona rehetra izany a no tanjona anankiray ahafahana manatanteraka an'ireo paikady telo rehetra ireo, satria rehefa miara-miasa, rehefa miray hina, dia mahavita zavatra, satria ny mitabetsy lany mamba ny akangamaro tsy vakinamboa tondrotokana tsy mahazo ao a. Dia izay izany ilay zavatra hoe ianao na dia tsy manana aza fa ny ariary ny tsirairay raha misy arivo a dia lasa arivo. Fa raha ohatra izao hoe misy fa fitadiavana tsena avy any ivelany ohatra, ohatra hoe nisy zao fitadiavana tsena na tsaramasomena arivo taonina isan-taona ny tadiavina tany Angletera, raha nisy tatsaha arivo namokatra taonina ray isa ny isan-taona dia tratra ilay tanjona. Izay ilay firaisankina tiana ivoizina izany a, satria izay foana ny anambaniana ny tatsaha malagasy hoe nareo nge tsy mahafeny fehipetra e, nareo nge tsy mahavatsy akory e, lasa fotsiny ny mpanohana sy ny tsena tokony ho azonareo. Fa ao anaty firaisankina nefa dia tratra izay, satria ny valopolo isanjato ny malagasy dia tatsahany velen'ny ambanivohitra avokoa.
Ramatoa Ravoniasoa Antaniriana Lilia, Front National Farma, inona no amehezana izay antsafa ny arahana teo izay?
Ny amin'tinana sy antso ho an'ny rehetrarehetra dia hoe ty tolona ataontsika amin'ny ady amin'ny fetitraika amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ity a dia tsy vitan'olona ray, tsy vitan'olona roa, fa samy mandray andraikitra tsika rehetrarehetra ary samy mandray andraikitra mitandrify azy daholo. Ny mpamokatra dia amokatra ary tsy ampiasa intsony a ny teknika manimba ny tontolo iainana ka ampiasa ny zavatra mbola manimba tontolo iainana. Ny mpihinana ihany koa dia mba entanina, manana didy lehibe tsika mpihinana hoe tsy tokony anjifa an'ireny vokatra manimba ny fahasalamana ireny fa fidio ny bio. Fa rehefa tsy misy mpividy ireny dia mivadika mamboly bio azy le olona, satria tsika mpanjifa ihany koa ny mahatonga an'le fanararotana sy osokosoka isan-karazany. Fa rehefa mahay mifidy tsara tsika mpanjifa dia mirindra tsara ny fiainana. Ianao salama, tsy mila mandany vola fanafody ny tontolo iainana voary, satria tsy mahalafo intsony le olona mpanimba ny tontolo iainana fa hiaraka aminay a hiarahiaro ny tontolo iainana, ka anao famokarana tsy manimba ny tontolo iainana. Dia ny ao amin'ny fitondrana moa zany dia mba entanina ihany koa hoe mba eno ihany ny feon'ny tantsaha raha misy fampandrosoana tokony atao a, dia sao dia mba tsy le rendrarendra be ny zava-dehibe fa olombitsy ihany misitraka an'izany. Fa mba jereo koa ny valopolo isanjato a ataovy zay karahan'ireny fa anisan'ny mpanjifan'ireo zavatra be ataonareo fampandrosoan'ireo ireny a rehefa mitombo ny volamiditra, fa tsy mpanjifa kosa izy a rehefa mihe mahantra sy mihe midina ny fidiram-bolany a. Dia inona moa izany ny fampandrosoana fa miara-mirodana? Izay izany ny fanentanana tianay atao, dia ho aninareo mpanelyny vaovao tena mba tianay mihitsiny a ny jerevanareo an'ireny traikefan'ny olona tsirairay, fa samy manana traikefan'ny tsirairay any amin'ny rehetrarehetra any, fa tsisy mahita, tsisy mahalala, dia lasa tsy fantatra dia miady rery. Izay ny antony voizanay hoe ilaina le firaisakiana, ilaina le hetsikitsika rehetrarehetra, dia mandroso sy milamina tsara Madagasikara ao anatin'ny tontolo mirindra.
Irika
no resa ny filohan'ny farima teo ny voka-dratsy ny fampiasana ny akora simika amin'ny famokarana. Papa Bio kosa nampita fa mandao ny asa famokarana noho ny mahangazana ny tany ambolena vokatry ny fampiasana zezika simika diso tafahoatra loatra ny akamaroan'ny lehilahy matanjaka any amin'ny komininy iray any amin'ny distrika ny Soavinandriana faritry Tasiny. Mandeha miasa mitady vola any amin'ny faritry Bongolava ireo lehilahy matanjak'ireo amelomana amin'ny fianakaviany, ka isan'ny faran'ny herinandro voamody any amin'ny ankonany. Manao antsoavo amin'ny tomponandraikitra isan'ambaratongany ijery akaiky ny zava-misy Andriamatoa Ranay Varson Bazila filoham-panorona ny fikambanana lanja miakatra mpisehatra amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra ihany koa. Afaty antoka ho anytatsama tsy mifandozana ny tany fambolena toy izao hoy Papa Bio.
Ny vatandraha rehetra lasa any ahoana ny fiainan'ny kommune, fiainan'ny isa-tokantrano, miala ao an-tanàna izy alatsinainy tsy miverina raha tsy asabotsy. Any no mikarama satria tsy misy hoaniny vady aman-janaka intsony. Le olona nanana izy azy daholo ireo, nefa dia lasa mpikarama isan'andro noho ny eniny fampiasana be loatra ny zezika simika. Dia eritrereto amin'izany raha sanatriany zany misy manafika zany any, inona moa no vitany zaza mambehivavy sy ny antitra? Ary raha ny alahady le vatandaha vizaky ny asa herinandro ny fandrina angamba ny vadiny mampalahelo. Dia zay ny mahatonga eto amin'ity onjam-peo ity miantso ny fitondram-panjakana manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika, dia ireo ministry ny fambolena, ministry ny tontolo iaina ary ministry ny fahasalamana, ministry ny fandriam-pahalemana. Raha izao re tompoko no mitohy fampiasantsika fanaparitahantsika an'ity zezika simika ity, dia azotsika saina ny eritreritra ve fa raha kommunina atao hoe kommunina 50 ny tratrany mahazo an'izao, aiza no andeha hikarama tompoko? Andeha ho an'ny Afrika ve sa andeha ho an'ny Maorisy sa andeha ho an'ny Larenion ny hikarama amelomana vady aman-janaka? Mampalahelo ny zavatra ohatran'izany. Ary ny fitondram-panjakana dia mbola manaparitaka an'io nefa no lanina teny amin'ny assemblée eny amin'ny anteny mera rotota tamin'ny roapolo sy roa arivo ny agriculture biologique fa tsy misy mivoy an'izany mampalahelo lanina atao inona zany lay lalàna tompo ary zavatra tiako atongavana eto papa bio dia mampianatra ny olona aiompokankana amokatra zezika biôlôjika ary tsy ny olona avy eo amin'ny distrika ny soavinandrina ihany fa ny faritra roa telo amby roapolo eto Madagasikara efa maro ny nandalo tao ary zay nandalo rehetra tao de nahazo bokatsoa ary resabe fotsiny hoe ny fambolena mitodika any amin'ny tsena mampiasa zezika simika or manam-pahaizanao or teknisianny fambolenao mba jereo re tompoko ny any ampitandranomasina tsy miresaka afa-tsy agriculture biôlôjika amin'izao ary ara-pahasalamana or ministera amin'ny fahasalamana ao ianareo eninaina inona ny sakafo anjary amin'io fambolentsika feno akora simika io mihinana retiny isika dia aleongamba no avoakako eto ity dia vokatikaroan'ny fofifa ary efa nanaparitaka n'izany dépliant zany ny fofifa ny zezika simika aparitaka betsaka eto amin'ny firenena dia 11-22-16 zany hoe raika ambifolo isanjato ny azoty roa amby roapolo isanjato ny fosforo enina ambifolo isanjato ny potasa nefa tompo raha lay zezika kankana araky ny analizy nataony fofifa dia tsy mba 11-22-16 fa 500-700-1100% zany hoe dimanjato isanjato ny azoty fitonjato isanjato ny fosforo ary zato sy arivo isanjato ny potasy akoatran'izay nefa mbola misy telonjato isanjato ny manezioma ary dimapolo amby zato isanjato ny calciome mitsika tsy ampy calciome zao tonga ny aretina ifarombaka mividy manie be sis nefa ny zezika ary ny manana calcio manana manezioma telonjato isanjato midika ampy manezioma ampy calciome ny zavatra vokolovokarina amin'nyzezika kankana dia eto papa bio dia mba manao antsoavy ndao reo ampiana ny tantsaha tompoko andao ampiarina fa tsy ny lanina fotsiny ny vola nanaovana an'izany fa izahay dia afaka manapirofo fa tsy azo ny saina eritreretina ny vokatra azo amin'izany fampiasana ny ny zezika kankana zany be dehibe nge ny boky any velona no resaka n'io kankana io e ao no milaza hoe ny kankana ny rahany tany ao no miteny hoe ny kankana ny mpiasa tany fa ny anay de hoy zay hoe ny kankana ny mamelona ny olombelona satria velomin'ny tany velomin'ny zava-maniry velona ny olombelona ary salama tsy marary zay no atongavako eto tompoka ampita amin'izay fa mafy de mafy mahazo ny tantsahany amin'ny distrika amin'ny soavinandriny olona nanana ny maizy aza lasa pikarano any amin'ny faritra hafa mampalahelo zany
fa akoatra izay vokadratsy ny fampiasana ny singa simika amin'ny famokaran'izay moa dia nilesaka ny momba ilay volovary ketsasaraka avoakam-pikaroany jeneraly rabe manatsoa robera ihany keo andriamatora nay varson bazila tamin'ny atsafa natao taminy mivoatra moa ity fomba famolem-barity ka misy ro tantsaha ao amin'ny fikambanana lanja miakatra manatsaratrany izay famokarana izay
tamin'ny fambolem-bary 2020-2021 dia ny raha nanahita rehefa nitenenina teto amin'ny tongonjapeo ty fa rehefa nambolena akotry avy any soavinandrina nambolena teo amin'le makibe tsy mitatra raha teny tosy tao amin'ny general rabe manatsoa dia ny ratsy indrindra ny nahazo dimy ambifolo taona isaky ny hektara ary nisy nahazo valo ambifolo taona isaky ny hektara ary nalay agronoma tonga teny aza dia niteny hoe du jamais vu a Madagasikara ny vary teo amin'le makibe tsy mitatatra tompoko atreo amin'ny loalika ny avony ny azy dia any amin'ny soroka ary misy mandifotolona dia miteny ianao hoe nany misy azo lazaina ve dia le akotry teo amin'le makibe tsy mitatatra tamin'ny heritaona tompoko nalefany maintra any amorondava dia nalefany analanjorofo nalefany atsinanana dia goavana be ny vokatra azo tompoko le teknika moa fanezahanay hoe andao aparitaka fa tsy mba misy hainao manjery akoatra nyty rdb ty mba afaka mandray ary afahana manazava an'ilay izy. Miantso mamatso aho zay mivaroko tsakafotsika malagasy tompo, fa tsika malagasy tsy mahay mamboly vary. Ka manontany ianao de misy azo lazaina ve momba an'ilay vary napita vaovao zareo tany analanjoro fisy atsinanana? Dia ny nampiasainy dia zezika kankana, dia ranona zezika kankana no nandomana an'ilay akotry nalona 24 heures. De rehefa vita ny 24 heures, na isorina atao anatin'ilay kitapo, de naparitaka ho tsofon'ny rivotra 30 minitra taorinan'izay vakivazana daholo ny vary. Efa misy an'ilay tanyketsan'ny lanja miakatra iny moa zay ohatra ny plateau fandrosoana sakafo 3 centimètres ny avony, de atao fotaka ampiana tany kely fa nyzezika kankana tsy mitambatra mihitsy, dia nasiana tany kely zany mba ho lasa fotaka le izy a mba iraikitra, dia asiana sase eo ambony, de misy lavaka iny, de mielanelana 3 centimètres isaka ny lavaka. De le varivakivazana iny tompony napetraka teo, de inona ny zavatra nisy? Amin'ny enina maraina izy vakivazana, amin'ny enina arivo izy 1 centimètre ny faniriny, zay ny alavan'le ketsa. 3 andro 7 centimètres ny faniriny, 5 andro dia tsy maintsy atao ny fanetsana. Rehefa anetsy ianao a dia bataina le plateau na atao eny an-tanimbary moa mety foana, iny mbola tokony asehony vahoaka, dia esorina le sase, de didina ohatra ny mandidy gâteau, de mahazo efa joro kely 3 centimètres ianao misy vary anankiray maniry eo. Ny any pera de lolany le ketsa zaza dia faka miboridana ny hita eo miaraka amin'ny akotry, raha vo miala le akotry de tsy azo aketsa. De nisy ny volovarindrajao tsisy afa amin'iny ihany fa lasa nytapabolana ny ketsa. De nisy le manapahaizana agronoma anankiray Gislainga mba ny anaran'izay, nanao po biodegradable. Ny anao an'izany po zany mbola sarotra toko, fa ny anay de rehefa didinao de batainao dia mahazo baingatany anankiray ianao, misy vary anankiray maniry eo, de iny no apetraka, de eto de singaninay. Tsy azo atao latsaky ny 30 centimètres ny elanelan'ny linina toko. De rehefa napetraka teo iny araka ny fanaraha-masona atao tany analanjoro fisy atsinanana, 5 andro izy ny naketsa, 10 andro ny navakivazana azy, 2 ny zanabary, 20 andro ny navakivazana azy, 10 ny zanabary, 15 andro ny navakivazana azy, 20 ny zanabary, 1 volana ny navakivazana azy dia 10 ny zanabary. Feno 2 volana no lay ketsanao zany le varinao dia tsisy latsaky ny 50% ny fotobary. De inona ny zavatra misy? Lay vary raha nivolena teo amin'ilay makibetsy mitatatra dia 3 volana sitapany vo niakatra. Fa rehefa nivolena saika nananika ny 4 volana mihitsy aza, satria somary mangatsika moa ety amin'ny toerana avo ety amin'ny plateau ny ilazana azy. Fa rehefa nahazo ny hafanana analanjoro fisy atsinanana dia 8 amby 80 andro tompoko dia nijinjaina lay vary ary nivokatra ny gaganiny olo. Hoy zahay hoe eo ny lemaka maroboay, eo ry zareonareo any aloatra mangoro, de efa mefoy ny rotsakorana. Dikan'izay mila manao fambolem-bary TGV tsika, aingana be fambolem-bary TGV itompo, zany hoe ainga mpandeha 8 amby 80 andro any amin'ny kôta, de miakatra ihinandray ny tadiavintsika mihoatra an'izany, ngamba kosa tsisy tsony ny fampitsakafo ary tsy ho nofinofo ny fahavitena fahavitatena ara-tsakafo raha ampiarina, zany hoe tsy maintsy zezika kankana ny miasa eo tompo. Irika
ambava omana ampo mieritreritra ataovitony voankazo anala ny hevitra nivozina teto, ny tsara zonona, ny tsy mety aminao kosa ajanony hevitra terabary, ka samy mamosaka ny any an-tsainy sy ny any am-pony ny tsirairay avy. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fandarana, loa hevitra sy vaovao hafa indray no arosanao eto amin'ny herinanio. Mandra-pitafa tompokilasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel Irkia.